Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa
ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je.
I biti.
Misliti.
Parmeniti.
I biti. Parmeniti.
Čovek je mera
svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. Filozofija koja ode do bivstvujućeg samog unatrag i onda od njega polazi, neposredno i već samom sobom vodi do nekog sistema slobode. Ovim Schellingovim rečima započinjemo današnju emisiju. Tema ovogodišnjeg filozofskog simpozijuma Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima, koji je održan u okviru manifestacije Brankovo kolo, bila je jednakost i nejednakost, identitet i razlika. U prethodnoj emisiji započeli smo razgovor na temu ovog skupa. Gost je bio profesor Milanko Kovedarica. Ističemo i ovaj put da se simpozijum održava 20 godina u kontinuitetu, a naš današnji gost je Una Popović, ili gošća, bolje da kažemo, Una Popović, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dobrodošli na Gozbu.
Hvala puno.
Možete li za početak razgovora da nam kažete, pošto ste kao sekretar filozofskog društva učestvovali u organizaciji skupa, da li je teško napraviti jedan filozofski skup?
Pa svakako da je teško, pogotovo u današnjim uslovima. Ali pre nego što krenem o tome da pričam, ja bih najpre da istaknem, kao i vaš prošlonedeljni gost, da je u pitanju 20. po redu skup Srpskog filozofskog društva u Sremskim Karlovcima, odnosno da je u pitanju jedan kontinuitet koji zaista nije zanemarljiv na našim prostorima i uslovima rada u kojima mi moramo da radimo. Reč je dakle o 20 godina koje su vrlo teške u našoj državi u smislu finansije i u smislu nekih drugih okolnosti. Dakle, prosto nije to bilo kojih 20 godina, nego 20 godina vrlo otežanih uslova za rad nauke, odnosno za rad naučnika, posebno za rad filozofa u našoj zemlji. Dakle, održavanje ovog skupa, zbog čega također i ja želim da se pridružim čestitkama na račun Srpskog filozofskog društva zbog tih održanih 20 godina, pre svega treba čestitati samom upravnom odboru Srpskog filozofskog društva, koji je čitavu stvar izneo na svojim leđima, a pre svih predsjedniku Srpskog filozofskog društva Slobodanu Kanjevcu, kao naravno i drugim izvršnim odborima, odnosno drugim predsjednicima koji su tokom ovih 20 godina učestvovali i iznosili ove skupove, dakle u kontinuitetu. Elem, nije lako napraviti takav skup, pre svega zbog napomenutih teških okolnosti koje se opet odnose najviše na finansijske uslove. Dakle, novaca nema, najpre novaca nema i kao što je i obično kod nas novaca nema, te stoga vrlo je teško prosto finansijski sklopiti okolnosti da se tako šta odradi van prostorija Srpskog filozofskog društva, dakle u nekom drugom gradu, a što je opet jako važno zbog toga da se ne bi sve koncentrisalo u Beograd, već da bismo mogli da malo širimo filozofiju po Srbiji i na drugim mestima.
Meni se čini da je u tom smislu novi ministar kulture rekao nešto sasvim dobro. Novca ima, ali nema ideja dovoljno. A ja bih dodao na to da možda novac nije dobro raspodeljen. Šta vi mislite o tom?
Da, ja bih se složila s vama. Teško da nema dovoljno ideja. Čini mi se da kod nas ima baš dosta ideja koje možda već dugo stoje po fiokama zbog nemogućnosti da se ostvare. Moguće je da je ovo veći problem, da je pitanje kako taj novac zapravo ide i kome ide, u koje svrhe, odnosno koji je to kriterijum s obzirom na koji mi kažemo da je nešto dobra ideja ili kreativna ideja ili da nešto doprinosi našoj kulturi, našoj nauci ili bilo šta slično. Ovo je u slučaju Srpskog filozofskog društva i u slučaju uopšte filozofije u Srbiji, čini mi se da bi bilo jako mnogo ideje i jako mnogo projekata kada bi bilo u stvari te neke institucionalne podrške, koje opet, da ne kažem da je nema, nje ima, ali je ima sve manje praktično u posljednjih par godina i ima je opet nedovoljno da bi se organizovali skupovi većeg značaja, recimo međunarodnog značaja, da bi se u tom smislu redovno izdavali zbornici, časopisi, dakle na najnižim nivoima nekog naučnog rada, organizacije naučnog rada izostaje kontinuitet u smislu financijske potpore, to jest ne da izostaje kontinuitet, već da je dovoljni, jeli, dovoljna financijska potpora da bi se sve uradilo baš kako treba. U tom smislu ja moram naglasiti da je recimo nedavno, zapravo neposredno nakon skupa, objavljen i zbornik sa prošlogodišnjeg skupa, dakle sa skupa iz 2012. godine, i da je to za nas velika radost. Dakle, nešto što bi trebalo da bude samorazumljivo je ipak postignuće. U tom smislu opet naglašavam, nije mala stvar 20 godina kontinuiteta skupova u Karlovcima, iako bi to trebalo da bude samorazumljivo, nije, i to treba naglasiti opet da je u pitanju zapravo rezultat rada, entuzijazma pojedinaca, odnosno pojedinaca koji su nekim zajedničkim umrežavanjem postigli da ovo što bi trebalo da bude samorazumljivo, bude i ostvareno.
A kako procenjujete ovogodišnji skup što se tiče kvaliteta?
Pa po mom nekom sudu mislim da je skup bio veoma uspješan po nekoliko različitih kategorija, eto, procjenjivanja toga zbog čega je bio uspješan. Najprije ono što je najosnovnije, imali smo jako mnogo izlagača, program je bio veoma gusto popunjen i ta izlaganja su bila vrlo raznorodna, dakle skup nije bio monolitan ili jedinstven, eto, u nekoj perspektivi. To obično nije slučaj sa skupovima u Karlovcima, obično je u pitanju neka tema koja može da se iz filozofske perspektive sa različitih strana sagleda, tako i ovogodišnja, dakle jednakost i nejednakost, identitet i razlika, zahvatala je praktično sve domene filozofije, te smo imali priloge, na primjer, iz filozofije politike ili prava, te iz istorije filozofije, te iz logike, na različite načine, dakle, tematizovane, i u tom smislu bilo je veoma zanimljivo i po mom sudu sva ta izlaganja su bila na jednom sasvim visokom nivou, kao i diskusije, što je također veoma važno jer je jedan od osnovnih zadataka i ciljeva takvih skupova upravo da se ljudi međusobno susretnu, da porazgovaraju, možda i ukoliko nisu u prilici da porazgovaraju češće, da razmene ideje, da se dakle malo provocira ta filozofska zajednica na neki to samostalno mišljenje kod pojedinaca, što na neki dijalog dalje. I opet još jedna stvar, kada su u pitanju skupovi u Karlovcu, Karlovcima radi se o skupovima koji zaista okupljaju filozofe sa različitih strana, dakle iz naše zemlje, praktično sa sva četiri matična filozofska fakulteta i sa drugih fakulteta gde predaju naše kolege, ali također i iz Republike Srpske, iz Makedonije, dakle zaista onako čak dobiva i razmere međunarodnog skupa ponekad u zavisnosti od ljudi koji se za izlaganje prijave.
Vi ste također imali izlaganje. Govorili ste o Heideggerovoj filozofiji, te naslov izlaganja je bio pojam razlike u Heideggerovoj filozofiji. Vi ste u okviru svog izlaganja istakli da je razlika, dakle u odnosu na temu identitet i razlika, nejednakost, jednakost, vi ste se fokusirali na razliku, na pojam razlike, istakli da je upravo to, taj pojam, pojam razlike, ono što je konstitutivno u Heideggerovom mišljenju.
Tako je.
Možete li da nam to obrazložite?
Da, pa, s radom. Moj izbor je pao na pojam razlike, dakle na jedan od četiri pojma u samoj temi skupa, zbog toga što mi se čini da je upravo taj pojam, kako ste i naveli, jedan od vrlo važnih, čak i eto konstitutivnih pojmova Heideggerove filozofije, no međutim to moram predstaviti iz nekoliko perspektiva. Najprije, dakle, moje izlaganje bilo je osmišljeno kao neka vrsta predloga čitanja Heideggera. Dakle, naglašavam ovo predloga upravo zbog toga što je u pitanju jedan skup, kao što sam malo pre pomenula, ideja je da se jedna ideja predloži, neko čitanje se predloži, neka teza se predloži i da se onda kolege provociraju na diskusiju da bi se ta teza osnovna u stvari varirala, da bi sam izlagač imao bolji uvid u to zapravo šta misli. U tom smislu je, dakle, i moje izlaganje je bilo usmjereno na to da baš pojam razlike predstavi kao konstitutivni pojam. E sad, kad kažem konstitutivni pojam, mislim pre svega na nešto što spada u način Heideggerovog mišljenja. U tom smislu on je konstitutivni. Dakle, opet kod Heideggera, kao što je već dobro poznato svima koji su s njim iole imali kontakta, vrlo je teško snaći se u tome šta je tu glavna nit, koja je glavna tema, koji su glavni pojmovi, kako se oni međusobno umrežavaju. U Heideggerovu misao može se ući zaista iz mnogo različitih perspektiva, mnogi problemi se mogu fokusirati kao glavni ili jedni neki od glavnih i da se pritom ne promaši bitno, jer je i on sam praktično se igrao na neki način sa tim na koji način predstavlja sopstvenu misao. Dakle, vrlo je vodio računa o tome kako, iz koje perspektive, o čemu konkretno govori. U tom smislu, dakle, moja ideja je bila da pojam razlike predstavim kao jedan pojam koji može da se smatra za dominantan ili bar jedan od dominantnih kada je u pitanju ulazak u sam karakter Heideggerovog mišljenja. U pitanju, dakle, jedna metodska perspektiva. Kako čitati Heideggera i kako Heidegger misli istovremeno, sa idejom da se nekako te dve strane priče međusobno uklope. S tim također što treba naglasiti da je taj pojam razlike, opet kada je u pitanju samo tumačenje Heideggera, isto možda vrlo provokativan i u tom smislu također moram da se ogradim zbog toga što pojam razlike figurira kao vrlo značajan pojam, možda ne nužno u toj terminološkoj formulaciji, možda u formulaciji problema drugog ili nešto slično tome, problema intersubjektivnosti i slično, u praktično čitavoj kontinentalnoj filozofiji 20. veka i verovatno i 21. Dakle, u tom smislu možemo govoriti o odnosu ili uticaju Heideggera na pozicioniranje problema razlike u kontekstu nekog daljeg razvoja filozofije nakon njega ili praktično za vrijeme njegovog sopstvenog poznog delovanja, ali ja nisam htjela da fokusiram taj deo. Dakle, mene nije interesovao to, da kažem, međusobno umrežavanje Heideggera sa drugim mislijacima, nego sam htjela na neki način da fokusiram uslove mogućnosti da do toga dođe u okviru, dakle, samog Heideggerovog dela, ukoliko bismo se uopšte složili da je Heidegger taj koji je provocirao nekako mišljenje razlike. Zbog toga je možda i neki zaključak mog izlaganja bio donekle provokativan, da je Heidegger zapravo neki mislilac razlike u punom smislu, naravno razlike onako kako je on pre svega shvatio.
Vi ste koristili pojam ontološke diferencije kao prepitanje pitanja o bivstvovanju.
Jeste, to su sve Heideggerove teške formulacije. Jeste,
biće ih još.
Da, ne sumnjam, to se ne može izbići kad je Heidegger u pitanju. Da, pa nekako najlakše je bilo predstaviti ovu ideju sa kojom sam krenula, dakle, u izlaganje ove preko pojma ontološke diferencije, dakle, ontološke razlike, zbog toga što je taj pojam svakako, jeli, bez sumnje, konstitutivni pojam Heideggerovog mišljenja, jedan od najvažnijih, verovatno i najpoznatiji, verujem da bilo ko iole išta zna o Heideggeru ima predstavu da tu postoji pojam ontološke diferencije, odnosno ontološke razlike. Međutim, paradoksalno, čini mi se da je taj pojam istovremeno i najpoznatiji kada je u pitanju Heidegger i najsamorazumljiviji, s druge strane možda i najmanje razumljen, upravo zato što je samorazumljivo ovo sada potpuno u heideggerijanskom duhu zvuči. Zbog čega to govorim? Zbog toga što taj pojam, onako kada gledamo u skici Heideggerovu misao, neke njene glavne teme i tokove, udara u sami centar toga kako Heidegger misli, odnosno šta on u stvari hoće. Sa jedne strane možemo pričati o njegovoj kritici praktično tradicionalne filozofije ili tradicionalne metafizike ili do tadašnje istorije filozofije, koja je opet, kako je poznato, izvedena pod zastavom destrukcije ili te tradicionalne metafizike. No međutim, u samoj srži tog postupka leži upravo taj pojam ontološke diferencije, odnosno ideja da tradicionalna filozofija nije razlikovala, dakle nije pravila tu ontološku diferenciju između bivstujućeg i bivstovanja. I sada Heidegger sa druge strane također želi da obnovi samu tu ontološku diferenciju, odnosno njeno mišljenje. E sad, u kom smislu, rekoh malo pre da je u pitanju jedan samorazumljiv pojam koji možda nije do kraja razumljen, to govorim pozivajući se opet na samog Heideggera. Naime, pozni Heidegger u mnogim svojim delima, od čega bih ja posebno izdvojila mesta iz priloga filozofiji, to je njegovo drugo glavno delo, Posle bistvanja i vremena, kao i možda uvod u metafiziku, ili šta je to metafizika, on vrlo često, dakle, reflektuje na svoje ranije pozicije, na pozicije fundamentalne ontologije, i karakteristično je da baš pominje, mnogo često, dakle, pominje pojam ontološke diferencije i govori o tome kako je on prosto shvaćen terminološki, ali nije mišljen do kraja. I u tom smislu on kaže, recimo, da njegova rana filozofija od strane njegovih savremenika nije dobro recipirana, nije dobro protumačena, da je praktično od nje nastala jedna metafizika, da je, dakle, čitava ideja promašena.
On kaže da je metafizičko mišljenje mišljenje identiteta, a govorimo sve vreme o razlici. Kako da pomirimo?
Pa, metafizičko mišljenje ne možemo da pomirimo sa Heideggerom, odnosno on ne bi hteo da metafizičko mišljenje pomiri sa sopstvenim pozicijama. To je, dakle, na tragu ovoga o čemu sam malo pregovorila. Upravo je to pozicija koju sam i htjela da istaknem. Dakle, ako govorimo o pojmu identiteta u tom užem smislu kod Heideggera, govorimo o njegovom razumevanju metafizike. Dakle, govorimo upravo o ovom nivelisanju ontološke razlike u nekom užem i strogom smislu. Ukoliko govorimo o Heideggerovom pokušaju da, tako reći, obnovi filozofiju, a on to zaista pokušava još od ranih svojih radova, ja lično smatram da, iako je glavno, nesumnjivo glavno, centralno pitanje Heideggerove filozofije, dakle, pitanje o smislu bistovanja ili pitanje o bistovanju, kako god da ga formulišete, srž tog pitanja negde se vraća na pitanje šta je to zapravo sama filozofija. I meni se čini da on od samog početka praktično pokušava da odgovori na to pitanje sopstvenim radom, sopstvenim delovanjem, između ostalog da zbog toga i ulazi u dijalog sa tradicijom. E dakle, u tom kontekstu morali bismo reći da je za Heideggera pojam razlike, u ovom smislu ontološke diferencije, primaran u odnosu na pojam identiteta u ovom metafizičkom kontekstu. Dakle, nije prvo bio identitet pa razlika, nego je načelno prvo bila razlika, a onda se identitet izveo iz toga prosto nivelacijom, odnosno zanemarivanjem te razlike. Naravno, kad kažem prvo, ne mislim istorijsko-filozofski hronološki, nego u smislu nekih uslova mogućnosti mišljenja, kako to Heidegger postavlja.
Vi ste se također pozvali na von Hermana i istakli ste jednu sintagmu, odnosno jedan pojam koji glasi transcendentalna perspektiva nivelacije ontološke diferencije. Kakva je nivelacija i transcendentalna perspektiva u pitanju? A meni se čini da je profesor Jelaković postavio jedno pitanje koje je povezano sa ovim transcendentalnim uslovima mišljenja bivstvovanja.
Jeste.
Pa eto da o tome nešto kažemo.
Upravo ste. To je bilo
vrlo jedan težak pojam.
Jako težak pojam. To je jedna od tema bila u diskusiji koja je onako baš zaživela i posle same diskusije, dakle nakon zvaničnog programa također se pričalo o tome. U centru tog pitanja, ako se već pozivamo na von Hermana, leži zapravo glavni problem za tumačenje Heideggerove filozofije, a to je pokušaj da se razumeš na šta on zapravo cilja sa pojmom bistovanja. U tom smislu mogli bismo reći da ta nivelacija ontološke diferencije, odnosno ta identitet koji dominira metafizičkim mišljenjem, proizilazi iz toga što nije jasno šta je bistovanje samo. I teško je dati odgovor na to pitanje zbog toga što Heidegger sistemski i što ide dalje u svojoj filozofiji sve radikalnije i radikalnije dovodi u pitanje upravo uslove mogućnosti da se o tome misli i da se o tome bilo šta govori. Dakle, mi ne možemo dati klasičnu definiciju bistovanja. U smislu, bistovanje je genus proximum diferencija specifika. Ne, to nije moguće po Heideggeru, odnosno moguće, ali samim tim promašujemo samu stvar. Ono što je negde, po mom mišljenju, pozadina Heideggerovog mišljenja u tom kontekstu jeste upravo pokušaj da se zađe iza tako postavljenog pitanja u pitanja kakvi su uslovi i mogućnosti da se to pitanje postavi. Dakle, kada pričamo o bistvovanju, ne samo o čemu mi govorimo, nego iz koje perspektive, drugim rečima, koje su granice našeg operisanja u tom horizontu ukoliko želimo da potrefimo to što se zove bistvovanje, odnosno to što predstavlja osnovicu ontološke diferencije. I opet, po mom mišljenju, mi možemo, ukoliko je reč o tumačenju Heideggera, dati samo neke vrlo konkretizovane na određena njegova dela ili na određene faze njegovog delovanja usmerene odgovore, jer se opet njegovo stanovište povodom toga kako to sad treba misliti i na koji način misliti uslove mogućnosti, uslova mogućnosti, jeli, mišljenja, stvar se usložnjava, prosto on to radikalizuje postojano. Ako pričamo eto o toj transcendentalnoj perspektivi, koja svakako nije Heideggerov pojam, iako Heidegger koristi i pojam transcendensa, odnosno transcendentalnog, i na kraju krajeva oni tumači i Kanta i Schellinga i Hegela i ove i slično. Dakle, opet treba imati u vidu da su kod njega svi pojmovi usko specifični, da im on uvek daje neko posebno svoje značenje, ali ako o tome govorimo, mi najpre govorimo o tim uslovima mogućnosti razumevanja. Na konkretnom primjeru, u fundamentalnoj ontologiji Heidegger, zapravo u bistvovanju i vremenu, određuje čovjeka kao tu bistvovanje, a ono što to tu bistvovanje zapravo znači jeste da je to neko bistvujuće koje je ontološki tako ustrojeno da razumeva sopstveno bistvovanje, i to je sada njemu prohod da dalje analizira ovaj bistvovanje samo. Ali dakle, to osnovno ustrojstvo, dakle da se razume bistvovanje, je uslov mogućnosti. I čini se da Heidegger zapravo dalje insistira, kako u tom periodu, tako i nakon toga, na produbljivanju, dubokom skeniranju, da tako kažem, tog područja, a kako to mi uopšte razumevamo bistvovanje.
Thank you. simpozion.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. I dalje, naš gost je Una Popović, asistent na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Govorimo o Heideggeru i dalje i vašem izlaganju na skupu u Sremskim Karlovcima. Recite nam nešto, pošto se bavite i umetnošću i estetikom. Kakav je Heideggerov stav bio prema umetnosti? Znamo da je izuzetno cenio poeziju, da je poseban odnos imao prema poeziji, prema Helderlinu.
Jeste, jeste. Pa to je izuzetno kompleksno pitanje koje zahtjeva bar 5 posebnih emisija da bi se na njega pravilno govorilo, ali evo ukratko. Dakle, Heidegger je vrlo, da kažem, značajno uključio dijalog sopstveni sa raznim pesnicima, ne samo sa pesnicima, dakle ima njegovih analiza umetničkih dijela koja nisu isključivo pesnička, ali pesništvo je kod njega posebno naglašeno zbog toga što ga on u izvoru umetničkog dijela proglašava za suštinu umetnosti. Te je dakle njegovo razmatranje pesništva, bilo konkretno, bilo ovako u nekim opštim kategorijama, uvek ima tu pozadinu da se radi o suštini svih umetnosti, odnosno u suštini umetnosti same. Dakle, poznato je i da se bavi analizom umetničkih dela koja nisu pesnička. Možda je najpoznatiji primjer baš ovaj iz izvora umetničkog dela gdje on analizira recimo Van Gogovu sliku sa onim cokulama koje na kraju krajeva i na naslovnoj strani šumskih puteva u našem izdanju, u našem prevodu. Također i neka druga mesta, ali u suštini pesništvo je ono koje je dominantno i kao što ste rekli, u pitanju je najpre Helderlin i dijalog sa Helderlinom, ali nije on jedini. Također vrlo značajno mesto ima Štefan Georgije, posebno s obzirom na to da se recimo njegove pesme, odnosno njegove pesme analiziraju u jednom od ključnih Heideggerovih poznih spisa u pitanju suština jezika, ali također i Gottfried Benn i mnogi drugi.
Ali Helderlin je pesnik pesnika.
Jeste, Helderlin je pesnik pesnika i on je nesumnjivo za Heideggera najznačajniji u tom nekom smislu. Sad, ono što je interesantno jeste da Heidegger ovdje ne smije biti shvaćen kao prosto predstavnik klasične estetike, ukoliko pod estetikom viziramo jednu od disciplina filozofije, pod disciplinu, nešto što već znamo šta jeste, uključujući to da znamo šta filozofija jeste. On čak govori o prevladavanju estetike, te to povezuje sa prevladavanjem metafizike, dakle prosto ne treba u tom smislu jednoznačno shvatiti Heideggerov odnos prema umetnosti kao deo estetike. Iako, naravno, mnogi estetičari se time bave i sasvim s pravom, imajući u vidu te njegove stavove i razlike. Dakle, sad, ideja Heideggerova je da upravo uz pomoć pesništva filozofija negde može doći do boljeg razumevanja, ako ne i do ispravnog razumevanja toga šta ona jeste i treba da bude. Ovdje pričamo pre svega o poznoj Heideggerovoj filozofiji. U tom smislu, Helderlin je pesnik pesnika kao jedan, eto, primjer toga kako se u okviru samog pesništva razumeva to šta pesništvo jeste. U tom smislu, dakle, pošto postoje pesnici koji ne pevaju o pesmi samoj, odnosno o pesništu samom, Helderlin peva i zbog toga je on Heideggeru vrlo značajan, zbog toga je pesnik pesnik.
To je i romantičarski. Romantičari su imali taj stav o univerzalnoj poeziji, o transcendentalnoj poeziji kao Schlegel i tako dalje.
Tako je, tako je. Ja sam stava da se Heideggeru mnogo čemu može povezati sa uopšte tim periodom u filozofiji romantičkim i da tu ima jako mnogo veza, iako naravno praktično za bilo šta možemo to tvrditi kad je u pitanju Heidegger, ali meni se čini da je tu baš iz perspektive tih njegovih analiza umetnosti jaka veza baš sa romantizmom.
Za Heideggera je također jezik jako bitan. Jezik je kuća bića, ili bilstvovanje, tako da kažemo. Da. U tom smislu Heidegger kaže da ono pitanje najvažnije u filozofiji, šta je to, o kojem govori u tekstu Šta je filozofija, on kaže da je to izvorno grčko pitanje.
Yes.
I grčki jezik za njega nije kao drugi jezici, samo grčki jezik jeste logos.
Tako je.
Kako to da objasnimo? Šta to zapravo znači? Da samo grčki jezik jeste logos.
Pa Heidegger, opet pozni Heidegger, to o čemu ste govorili spada u njegove pozne stavove. je bio sklon da tvrdi da je ovaj grčki jezik logos, ne samo zato što je logos grčka reč, nego zbog toga što se u pojmu logosa u grčkoj filozofiji po prvi put njegovim rečima dolazi do tematizacije šta je to suština jezika. Dakle, logos je praktično prvi termin koji označava suštinu jezika, u onom smislu kom i Heidegger želi da je fokusira u svojim poznim, a bogam i ranijim radovima, ali pre svega poznim. I dakle, kada kaže da je jedino grčki jezik logos, on u stvari cilja na jednu razliku koju opet pravi upravo u istom tom spisu, šta je to filozofija, ne samo tu, ali i tu, između samih, kako da kažem, razvoja same grčke filozofije. Dakle, on razlikuje filozofe i mislioce. Pod misliocima podrazumeva mahom predsokratske filozofe. Pod filozofima posmatra Sokrata, Platona, Aristotela, te nadalje. Odlika mislilaca je da su u jedinstvu s logosom, odnosno da su oni koji, tako reći, neposredno, bez problema govore o bistvovanju, ono što je nama, kao što smo prethodno govorili, poprilično otežano, dok je odlika filozofa da tog jedinstva nema, dakle postoji zjap, postoji razlika, postoji neka vrsta otuđenosti od tog izvornog jedinstva, i tu sad kreće istorija filozofije. Ono što Heidegger hoće u poznim svojim radovima jeste da ponovi taj izvorni gest mislioca. Dakle, ne filozofa, nego mislioca, i zbog toga on praktično filozofiju u novom ključu koju želi da zasnuje svojim poznim radovima i zove mišljenjem. Dakle, Denken prevazilazi pojam i ontologije i metafizike, na kraju krajeva same filozofije, nego govori o mišljenju upravo u ovom smislu u kom ono treba da bude u jedinstvu sa tim logosom, pod navodnim znacima, odnosno sa suštinom jezika, koja je opet šta ne kuća bistovanja. Sad tu zaista treba napraviti nekoliko ograda, pošto je Heideggerov jezik, dakle njegova pojmovnost, terminologija, posebno poznog perioda, veoma, veoma kompleksna, vrlo otežana, i kada kažete jezik je kuća bistovanja, to zaista nikom ne znači ništa dok se preciznije ne analizira. Dakle, u tom smislu moram prosto na konto jezika da kažem još jednu stvar, da po njemu nije samo grčki jezik taj koji je dominantan i koji se razlikuje, nego je to i nemački.
Moramo onda da dodamo i srpski. Ako kažemo da je grčki jezik logos, da li je srpski jezik golos? Ako premetnemo slogove, dobit ćemo golos.
To je slatko.
Odnosno glas, je li tako?
Da, da.
A kod Heraklita imamo, ako poslušate, ne mene, nego logos.
Tako je.
Dakle, logos je i neki glas koji može se čuti.
Jeste, i to Heidegger vrlo svestan je
toga. I to kakav glas je tako?
Vrlo je on svestan toga, i uopšte ta terminologija njegova vezana za problem je jezika vrlo često se tiče varijacije na temu koja se tiču glasa, od štimung u smislu nekog raspoloženja, ugođaja, na kraju krajeva i mi kažemo štimung, do štime, do, na kraju krajeva on kaže, to je možda i najupečatljiviji njegov stav povodom suštine jezika, da je on neka vrsta zamuklosti koja odjekuje. Dakle, u pitanju je tišina, suština jezika nije izgovaranje, nije dakle ta da kažem zvukovna manifestacija, nego je u pitanju tišina koja odjekuje. I to je vrlo opet kompleksno, i to također treba posebno analizirati, ali u tom smislu on će govoriti i o tome da bistvovanje samo, koje je opet u centru njegovih poznih razmatranja, to je ono o čemu smo govorili kad smo govorili o radikalizovanju ontološke diferencije, dakle u poznim radovima nije više u pitanju razlika između bistvujućeg i bistvovanja, nego razlika između bistvovanja bistvujućeg i bistvovanja samog. E, to bistvovanje samo bi trebalo nekako da se vizira, da se polazići od njega filozofira, to jest misli. I to je ono što doziva, odjekuje, baca glas i tako dalje.
Da, glas u smislu golosa, odnosno logosa, svakako nije flatus vocis, odnosno onaj svakako prazan zvuk.
Svakako. Premda i u tom smislu može da se varira. Heidegger bi, na primjer, rekao da iskustvo u jeziku, to je sada jedna tema, odnosno jedan motiv iz njegovog spisa suština jezika, dakle kako uopšte možemo da mislimo šta je to jezik, pa treba nam nekakvo iskustvo u jeziku, to je neka njegova strategija u tom spisu. E sad, jedno od mogućih iskustava u jeziku, dva smo već pomenuli, jedno je filozofsko mišljenje, drugo je pesničko, pesnika, jel? A treće je onaj moment kad nas praktično reč izda, kad nam izostane reč za neku situaciju, kad ostanemo bez teksta doslovno, to se čak i u našem jeziku može lepo reći, u tom momentu mi u stvari izlazimo iz neke uobičajene upotrebe jezika, iz uobičajenog odnosa prema tome šta je jezik, ostanemo sa flatus vocisom, dakle ostanemo sa doslovno praznim zvukom i onda postoji mogućnost da se nekako zauzme drugačiji položaj, da se stekne iskustvo o samoj suštini jezika.
Heidegger također kaže da je suština filozofije u tome da traži ono što biće jeste, ukoliko jeste.
Jeste.
E ovo ukoliko jeste je jako sad zanimljivo jeste. Za Heidegger. Mislim, malo neobično. Dakle,
vrlo neobično. Ja volim da kažem da je sad na konto te priče od samoj temi mog izlaganja o problemu razlike, volim da kažem da je Heidegger se malo igrao sa onom čuvenom rečenicom zašto uopšte nešto, a ne pak ništa.
Da, o tome ćemo također, to sam mislio malo kasnije, da se na Leibnica malo pozovem.
Upravo tako. E sad, to ništa bi bilo, jeli, ukoliko jeste, ono bi korespondiralo sa tim. Heidegger neće, upravo u tom razmaku između svoje rane i pozne filozofije u kontekstu radikalizovanja ontološke diferencije, on neće fokusirati ono jeste, jel, bistoće, nego baš to ništa, koje je do sada, eto, po njegovom mišljenju, nije na pravi način tematizovano. Filozofija pita onome što jeste, počevši još od Grka, to jest ako ćemo pravilno ili bar istorijski, filozofski uobičajeno reći, u pitanju je Aristotelovo zasnivanje ontologije kao filozofske discipline. To ne znači da se o ontološkim temama nije mislilo ranije, ali to je neka prva formulacija koja je vrlo značajna između ostalog i zbog jezika filozofije, koji je opet, kao što smo vidjeli, Heideggeru značajan. Dakle, osniva se između ostalog i ontološka terminologija, izvesna pojmovnost koja posle, po Heideggerovom mišljenju, u tradiciji filozofije biva menjana u značenjima, prevođena na pogrešne načine i sl. U tom smislu, dakle, Heidegger će reći da je pitanje kod Grka bilo postavljeno samo o bistujućem, dakle, o bistovanju bistujućeg, o tome šta bistujuće kao bistujuće jeste, odnosno o tome na osnovu čega mi uopšte tvrdimo da nešto jeste, ukoliko jeste, odnosno ukoliko nam je već dato. Ta tema, ukoliko već jeste, opet po mom mišljenju, mogla bi se usmjeriti na još jedan vrlo značajan krak Heideggerove filozofije, pitanje faktičnost. I tematizacija faktičnosti, opet za mene vrlo inspirativna tema. Prosto radi se o tome da Heidegger ni u kom slučaju nije pokušao da hipostazira nikakav metafizički svijet, nikakav svijet ideja. On prosto polazi, budući da se oslanja na jedan fenomenološki metod, dakle donekle izmenjen u njegovoj redakciji, nije striktno husserlovski, ali jeste svakako na tom tragu i velikim delom takav, on se oslanja na jednu nepretencioznost mišljenja, iako to zvuči paradoksalno sa svim njegovim formulacijama čudnim i velikim zahtjevima. On je vrlo nepretenciozan, on prosto želi da analizira ono što je već dato, ono što je već tu. Međutim, ispostavlja se da je ono što je već dato daleko kompleksnije nego što se to na prvi pogled čini. I u tom smislu idemo opet ka transcendenciji, kad uslovima mogućnosti takve datosti.
I ka egzistenciji.
Apsolutno.
Ono što je za Heideggera važno jeste da egzistencija odlikuje jedino čovjeka, čak ni Bog ne egzistira, kaže
tako
Heidegger.
Tako je. To je opet jedna pojmovna razlika koju on spostavlja upravo s obzirom na mišljenja ontološke diferencije. Dakle, kada kaže egzistencija, Heidegger misli na način bjestovanja čovjeka i ni na šta više. Odnosno, ne može se egzistencija pripisati ni stolu, ni Bogu, zbog toga što to nije način njihovog bjestovanja. To je još jedna, dakle, posljedica ontološke diferencije, možda bi se mogli nazvati sekundarnom ontološkom diferencijom, u onom smislu u kom Heidegger ne razlikuje samo između bjestovanja i bjestujućeg, nego on razlikuje između različitih načina bjestovanja bivstvujući. Dakle, nije na isti način postojanje čovjeka i čaše. Nije na isti način postojanje Boga i demona. I tako dalje, i tako dalje. Sad primjeri su raznoliki. I jedna od ideja njegove fundamentalne ontologije jeste da se prikažu i uslovi mogućnosti da se razumeju upravo ti različiti načini. Dakle, ni da se oni, ni da oni ne budu nivelisani također u jednoj takvoj analizi. Što je opet po njegovom mišljenju problem tradicionalne filozofije.
Thank you.
Nastavljamo razgovor sa Unom Popović. U Gozbi ste ili na Gozbi ste i dalje. Govorili smo o, dakle, tom osnovnom filozofskom pitanju šta je nešto ili šta jeste i šta filozofija jeste. To je u vezi naravno sa onim ključnim pitanjem, možemo da kažemo i za Heideggera ključnim pitanjem, on se tu zapravo na Leibnice malo poziva, na ono njegovo, na francuskom ću ga citirati da zvuči autentično, pourquoi il y a plutôt quelque chose que rien. Dakle, to rien i quelque chose. Ništa i nešto. Zašto pre nešto nego ništa?
Pa Heidegger bi rekao zato što je ona osnovna pozicija u kojoj se čovjek nalazi u svom životu, u ovoj egzistenciji, u kojoj smo pričali, dakle, u svom faktičkom položaju, tada je već nešto nekako razumeo. I to već nešto je nekako se rasipa na mnogo različitih strana. Njegova će teza biti da je već nekako razumeo i divstvovanje, ali do toga tek treba doći. Ono što je također već razumeo su stvari ljudi, uopšte okolnosti u kojima se on nalazi i povratno iz baratanja sa tim stvarima, iz ophođenja sa ljudima, negde i sopstvenu egzistenciju čovjek također unapred već nekako razume. Dakle, ne postoji onaj trenutak gdje smo mi prazna tabla, jel, tabula rasa, pa sad ulazimo u svijet, pa se sad to puni nekim utiscima, ili bar ne postoji u nekom našem reflektovanju. Kad god reflektujemo na same sebe, mi se zatičemo sa već nekim datim razumevanjem. To je ono što će on markirati sa kovanicom bistovanje crtica u crtica svetu, dakle da je čovjek uvijek već upućen na taj svet u okviru kog živi i samim tim sebe, opet citat, najpre i najčešće razume polazeći od tog sveta. E, s obzirom na to, mi dakle uvijek najpre sa nečim imamo posla. I zbog toga, smatra Heidegger, je iz te neke prirodne pozicije i tradicionalna filozofija pre svega tematizovala to nešto, jel, sa čim imamo posla najpre i najčešće. Međutim, to nešto je u opoziciji sa ništa, a to ništa opet je shvaćeno s obzirom na nešto. Ono što bi Heidegger hteo da uradi, da bi na neki način uzdrmao takvo razumevanje, pa i tradiciju filozofije, pa i tradiciju postavljanja pitanja o bistovanju, jeste da naglasi ovo ništa. Odnosno da prosto stavi akcenat na nešto drugačiji način nego što je to bilo činjeno tradicionalno, te će onda postavi pitanje o ništa, i to kao što je poznato sa velikim N, dakle ništa kao imenica, što će također pokušati da misli u opoziciji spram toga da se ništa odrađuje naspram nečega. Sad ovo jako komplikovano zvuči.
Možemo da postavimo pitanje, dakle, ne samo heideggerovski, nego na taj grčko-filozofski način, šta je ništa, i to ništa. Šta je ništa? Kako biste na to pitanje odgovorili?
Evo ovako. Ja bih odgovorila, opet ako ćemo polaziti od Heideggera, postavljanjem pitanja o načinu na koji ste postavili pitanje. Jer pitanje šta je nešto ili ništa je već pitanje koje, dakle, njegov oblik već označava jednu poziciju mišljenja, jedan način mišljenja.
Da, šta je ono što nije ništa?
Vi u stvari pitate o onom štastvu, da ne kažem suštastvu ničega. I samim tim ste postavili metafizičko pitanje. I samim tim ste postavili pitanje koje polazi od bistujućeg, jer je ni šta. Tako će Heidegger reagovati i on će u stvari pokušati da čitavu tu paradigmu iznutra razori baš tim načinom postavljanja pitanja, te će on u stvari reći da ništa ništi bivstvujuće, da je ono ne bivstvujućeg. Na kraju krajeva, ukoliko uzmemo bivstvujuće u cjelini, dakle sve što se bivstvujući može nazvati, ništa je ono što je, tako reći, nasuprot njega.
Njegova negacija.
Njegova
dakle,
negiranje negacija.
Tog celokupnog bivstvujućeg.
Tako je. To je na kraju krajeva i na tragu Parmenida, koji govori da se o ništa, odnosno ni o čemu, odnosno o ničemu, ne može ni misliti ni govoriti, može se misliti govoriti samo o bivstvujućem. E sad, Heidegger, budući da izrečito naglašava, što je i tema našeg razgovora današnjeg, barona uža, odnosno tema mog izlaganja u Karlovcima, bila ontološka diferencija, on dakle izrečito naglašava da bivstvovanje nije bivstvujuće. Ako bivstvovanje nije bivstvujuće, dakle bivstvovanje nije ni sto, ni stolica, ni Bog, ni apsolutni subjekt, ni bilo šta slično u tom smislu, kako onda mi možemo misliti bivstvovanje? I on pokušava upravo vizirajući taj pojam ničega i to u ovom kontekstu, dakle ništa, jel, bez suštastva, bez štastva, bez esencije na kraju krajeva, metafizički rečeno, on pokušava da nađe taj prostor u okviru kog mi imamo nekakvo razumijevanje bistvovanja samog bez obzira na bistvujuće. Dakle, ne da polazimo od tog šta, da ne postavljamo pitanje o suštini. I njegove analize su tu jako zanimljive, jako provokativne, pre svega su teške za to da se prati način njegovog mišljenja, ne toliko u samom razumijevanju teksta koliko da se isprati prosto taj misaoni potez, jer se on kada dođe do fokusiranja tog pojma ničega, u stvari okreće se u mestu. Umjesto da gleda ono što je sa tim ništa poništeno, ta cjelina bistvujućeg, on se okreće u mestu i pokušava da stoji u tom ambisu, u tom zjapu, u tom ništa. Stojeći tu shvati da ništa zapravo nije baš tako ništa, odnosno da se i pod ništa nešto razume, što bi išao sad direktno nasuprot Parmenidu. Ipak smo nešto razumeli, a to nešto nije bistvujuće. I to nešto što smo razumeli u ništa jeste bistvovanje. Šta sad pod tim jel, treba razumeti i kako to treba dalje analizirati, to je već jako kompleksna tema, ali tako bismo recimo mogli postaviti problem ničega kao jedan od centralnih problema Heideggerovog prelaska sa ontološke diferencije ranih radova fundamentalne ontologije na ovu radikalizovanu njegovu ontološku diferenciju između bistvovanja kao takvog i bistvovanja bistvujućih.
Možemo naravno da postavimo i pitanje, a gde bistvujuće bistvuje?
Eto, to je opet metafizičko pitanje. Premda, jedan od, isto malo pre smo pomenuli von Hermana, on je svakako jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatijih Heideggerov interpretator, vrlo osobenog stila koji ja lično vrlo poštujem. Drugi takav interpretator, sasvim drugačijeg stila je Otto Pegeler. Otto Pegeler ima jednu kovanicu koja određuje jedan perioda Heideggerove delatnosti po nekoj njegovoj podeli, on to zove topologijom bistvovanja. U tom smislu mogli mi postaviti pitanje o gde, ukoliko se radi o nekom toposu. Heidegger bi rekao, bistvovanje je svuda, jel, budući da ono nije neko bistvujuće. Ono je u suštini, ako ćemo i tako, najpre vezano za čoveka, jer jedino čovek razume bistvovanje. To smo već pomenuli. U tom smislu treba biti vrlo pažljiv. Ali postoje odlikovana mesta, odnosno odlikovani slučajevi, fenomeni, problemi, ako ćete tako, odlikovana bistvujuća, čijom se analizom može, da kažem, preciznije ili bolje ili uopšte zaći u tematizaciju toga šta je bistvovanje samo. Jedno možda i najnaglašenije jeste upravo umetničko delo o kome smo također govorili, iako ne i jedino.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa Unom Popović, asistentom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu, Radio Beograd 2. Emisiju su realizovali Verica Gajević, Dejan Aksić i Dejan Busančić. Autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.